สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนะครับนี่คือรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับผมคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญจะเป็นผู้มาบอกกล่าวถึงเรื่องราวของศาสนาคริสต์ในการโรมันคาทอลิกนะครับเราได้พูดกันถึงเรื่องขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งประกอบด้วย3พระบุคคลก็คือพระบิดาพระบุตรและพระจิตซึ่งอยู่ในข้อความเชื่อของเราคาทอลิกทุกคนนะครับสำหรับในครั้งนี้ผมจะพูดถึงองค์พระจิตเจ้าครับซึ่งอยู่ในข้อคำสอนของพระศาสนาจักรตั้งแต่ข้อที่683เป็นต้นไปนะครับเมื่อพูดถึงองค์พระจิตเจ้านะครับพระจิตเจ้าคือใครพระจิตเจ้าก็คือพระบุคคลที่3ในพระตรีเอกานุภาพนะครับพระเจ้าประกอบด้วย3พระบุคคลคือพระบิดาพระบุตรและพระจิตทุกครั้งที่เราแคทอลิกทำเครื่องหมายกังสำคัญมหากังเขนนะครับนั่นก็เป็นการบ่งบอกว่าเรากำลังประกาศยืนยันความเชื่อของเราเราจะเห็นได้ว่าในพระคัมภีร์ของเราซึ่งแบ่งออกมาเป็นพันธสัญญาเดิมกับพันธสัญญาใหม่นะครับในพันธสัญญาเดิมนั้นเป็นการประกาศถึงพระบิดาเจ้าอย่างชัดเจนคือเริ่มตั้งแต่การสร้างโลกแล้วก็แผนการขององค์พระผู้เป็นเจ้านะครับที่มีความสัมพันธ์อยู่กับชาวอิสราเอลเราจะไม่ได้เห็นบทบาทของพระบุตรมากนักแต่ในพันธสัญญาใหม่เราสามารถพูดได้ว่าเป็นเรื่องราวขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับนั่นก็คือพันธสัญญาใหม่เป็นเรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าชีวิตคำสั่งสอนการงานของพระองค์หลังจากที่พระเยซูเจ้าได้เสด็จขึ้นสวรรค์ไปแล้วนะครับก็มาถึงยุคของเราในปัจจุบันนี้ซึ่งเราเรียกว่ายุคของพระศาสนาจักรในยุคนี้แหละครับที่เรียกว่าเป็นยุคสมัยขององค์พระจิตเจ้าดังนั้นถ้าเราพูดให้เห็นภาพพจน์ก็คือเรื่องราวประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้นก็แบ่งเป็นตอนๆ อย่างนี้นะครับเรื่องพระบิดาเรื่องพระบุตรเรื่องพระจิตอยู่ในกาลเวลาที่สืบทอดต่อกันมาซึ่งตามความจริงแล้วเรื่องราวขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทั้ง3พระบุคคลนั้นต่างเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับเมื่อพูดถึงพระบิดาเราก็ต้องหมายความรวมถึงองค์พระบุตรด้วยและพูดถึงองค์พระบุตรแล้วก็ต้องพูดถึงองค์พระจิตเจ้าและพระบิดาด้วยเพราะทั้ง3นี้ต่างเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับจะปราศจากพระองค์ใดพระองค์หนึ่งนั้นไม่ได้นะครับแต่เมื่อพูดถึงบทบาทหน้าที่แล้วเราก็จะเห็นมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับและครั้งนี้เราพูดถึงพระจิตเจ้านั้นเราเองนั้นจะเข้าใจพระจิตเจ้าได้อย่างไร เรื่องพระเยซูคริสต์เจ้านั้นเราง่ายที่จะเข้าใจก็เพราะว่าพระองค์นั้นได้รับเอากายมาบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับเรานะครับมีประวัติมีวงศาคณาญาติมีเพื่อนพ้องต่างๆมีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจนนะครับแต่องค์พระจิตเจ้านี่สิครับเรามองไม่เห็นนะครับเมื่อเรามองไม่เห็นเรารู้ได้อย่างไรว่าพระจิตเจ้ามีจริงก็แน่นอนครับมีหลายท่านได้เปรียบเทียบไว้น่าฟังทีเดียวว่าเหมือนกับสายลมนะครับสายลมเนี่ยเราก็ไม่เห็นนะครับลมเนี่ยมันเป็นอย่างไรแต่เรารู้ว่ามีลมเพราะผลของการที่ลมไปโบกพัดเอามีกิ่งไม้ไหวนะครับหรือเราสัมผัสกับลมเย็นสบายหรือลมร้อนหรือลมที่เป็นพายุนะครับเรามองไม่เห็นลมแต่เรารู้ว่ามีลมจากสิ่งที่เราสัมผัสได้หรือผลของลมนั่นเองเหมือนกับกลิ่นนะครับกลิ่นเนี่ยเราก็มองไม่เห็นนะครับแต่เราก็ได้สัมผัสได้ด้วยจมูกของเราด้วยการรับรู้ของเราและยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่สามารถมองเห็นด้วยตาของเราแต่ก็เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะครับดังนั้นในสิ่งนี้เราก็คงจะเปรียบเทียบให้มันข้างเคียงได้นะครับแต่จะพูดแบบให้มันชี้ชัด 100% นั้นเราเองก็คงไม่สามารถที่จะพูดได้อย่างนั้นเพราะว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เกินสติปัญญาของเรานะครับเราต้องยอมรับว่าสติปัญญาของเราก็เหมือนกับแก้วน้ำนะครับเอาง่ายๆว่าสติปัญญาของเราแต่ละคนก็ยังไม่เท่าเทียมกันเลยความเข้าใจต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราเองก็เข้าใจไม่เหมือนกันนะครับงั้นไม่ใช่ว่าคนทุกคนเข้าใจในเรื่องเดียวกันเท่าเทียมกันมันแล้วแต่สติปัญญาของเราแต่ละคนนะครับเช่นเดียวกันในเรื่องของพระเจ้าก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของสติปัญญาที่จะเข้าใจพระองค์อย่างง่ายๆเหมือนกับปอกกล้วยเข้าปากหรือเห็นอะไรต่างๆที่เราเห็นด้วยตาง่ายๆอย่างนี้นะครับแต่นี่ก็ไม่ใช่หมายความว่าเราคงไม่ต้องพูดกันบังคับให้เราเชื่ออย่างเดียวเท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะรู้จักองค์พระจิตเจ้าโดยดูจากผลงานของพระองค์นะครับดังนั้นในคำสอนพระศาสนาจักบอกว่าเราสามารถที่จะรู้จักองค์พระจิตเจ้าโดยแหล่งความรู้ของเรานั้นมีอยู่มากมายทีเดียวนะครับแหล่งความรู้สำคัญที่ทำให้เราเชื่อมั่นว่าพระจิตเจ้าทรงประทับอยู่กับเราก็คือพระคัมภีร์นั่นเองในพระคัมภีร์นั้นจะเต็มไปด้วยเรื่องราวขององค์พระจิตเจ้าที่ทำงานเคียงข้างกับพระบิดาและพระบุตรนะครับดังนั้นศึกษาได้จากพระคัมภีร์และเป็นต้นผลงานที่ยิ่งใหญ่นั้นพระคัมภีร์เกิดได้จากอะไรเกิดขึ้นจากการดลใจของพระจิตเจ้านะครับพระจิตเจ้าเป็นผู้ดลใจให้มนุษย์จำนวนมากทีเดียวนะครับได้บันทึกเรื่องราวความสัมพันธ์ที่พวกเขานั้นมีกับพระเจ้าผู้สูงสุดหรือสิ่งสูงสุดในชีวิตและจากข้อเขียนของคนหลายๆสมัยนั้นนำมาก็ทำให้เกิดความเข้าใจถึงต้นสายปลายเหตุของชีวิตได้เราถือว่าพระคัมภีร์ไบเบิลของเราเนี่ยเกิดขึ้นด้วยการดลใจของพระจิตเจ้านะครับนอกจากนั้นแล้วในทางศาสนาคริสต์คาทอลิกของเรานั้นก็มีการเฉลิมฉลองบทบาทของพระจิตเจ้าในหลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับมีทั้งพิธีกรรมมีทั้งการสวดภาวนามีทั้งศีลศักดิ์สิทธิ์มีทั้งสัญลักษณ์ต่างๆมีทั้งบทเพลงมีทั้งศิลปะศักดิ์สิทธิ์ซึ่งถ่ายทอดให้เห็นถึงความเชื่อนะครับว่าเรานั้นมีความเชื่อมั่นในองค์พระจิตเจ้าซึ่งเป็นหนึ่งในพระตรีเอกานุภาพนั้นสิ่งที่สำคัญที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือในชีวิตของบรรดาผู้ที่มีความเชื่อศรัทธาหรือที่เราเรียกว่าบรรดานักบุญนะครับบรรดานักบุญเนี่ยได้ดำเนินชีวิตด้วยความศรัทธาต่อองค์พระผู้เป็นเจ้ามีพลังที่สามารถต่อสู้กับอุปสรรคต่างๆในชีวิตยืนหยัดในความเชื่อแบบที่เราเองก็ไม่นึกถึงว่าท่านจะสามารถทำได้นะครับเช่นยอมให้เขานำไปฆ่านำไปทรมานเพื่อให้ทิ้งความเชื่อนะครับเพื่อให้ปฏิเสธองค์พระเยซูคริสต์เจ้าแต่บุคคลเหล่านี้ก็ยืนหยัดในความเชื่อในองค์พระเจ้าในองค์พระเยซูคริสต์เจ้ายอมตายนะครับเหล่านี้ก็เป็นประจักษ์พยานว่าต้องมีอะไรดีแน่ๆที่ทำให้พวกเขานั้นมีความเข้มแข็งมีความมั่นคงเขาต้องมีจิตที่ยึดมั่นทีเดียวและนี่เราถือว่าเป็นผลงานของพระจิตเจ้านะครับนอกจากนั้นบรรดามิชชันนารีผู้แพร่ธรรมทั้งหลายนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจะมีผู้ศรัทธาอย่างเนี้ยออกไปเผยแพร่พระนามของพระเยซูเจ้า เผยแพร่ความรักความศรัทธาที่เรามีต่อพระเจ้ายังที่ต่างๆมากมายซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็ทิ้งบ้านทิ้งช่องนะครับทิ้งทรัพย์สมบัติที่มีนั้นออกไปอยู่กับคนยากคนจนคนที่มีความยากลำบากต่างๆเพื่ออะไรครับเพื่อจะได้ไปประกาศถึงความเชื่อความศรัทธาที่เขามีต่อพระเจ้าไปแบ่งปันความเชื่อนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราเห็นว่าเป็นเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับแต่พวกเขาสามารถทำได้เราคิดได้ว่าเราสรุปได้ว่าพลังที่ทำให้เขาเกิดความมุ่งมั่นอย่างนั้นเป็นพลังที่เหนือธรรมชาติและเมื่อพูดถึงเหนือธรรมชาติแล้วเราก็สรุปได้ว่าเป็นผลงานของพระจิตเจ้าครับเพราะพระจิตเจ้าเป็นผู้ที่ให้พลังกับเราให้ชีวิตกับเราให้ความเข้มแข็งกับเราให้ความเชื่อความศรัทธากับเราอะไรก็แล้วแต่นะครับที่เป็นเรื่องเหนือธรรมชาติและเป็นพลังที่มันเกินความเข้าใจของมนุษย์ได้นะครับอันนี้แหละครับเป็นผลงานของพระจิตเจ้าอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเราไม่เห็นลมแต่เรารู้ว่ามีลมเพราะผลงานของลมนั้นมีมากมายที่ทำให้กิ่งไม้ใบหญ้าแหว่งไกวไปมาหรือเราสัมผัสกับความร่มเย็นของลมนั้นนะครับเช่นเดียวกันครับพระจิตเจ้าเราไม่สามารถมองเห็นพระองค์ได้แต่เรารู้ว่าพระองค์ประทับอยู่กับเราพระองค์นั้นเป็นกำลังภายในให้กับเรานะครับการที่เราสามารถดำรงตนเป็นคนดีได้มีความคิดอ่านที่ดีได้มีพลังใจมีแรงบันดาลใจต่างๆเหล่านี้เราเชื่อว่ามาจากองค์พระจิตเจ้าครับขอให้เราได้ติดตามต่อไปนะครับเราจะทำความเข้าใจบทบาทของพระจิตเจ้าซึ่งอยู่ในคำสอนของพระศาสนาจักรนะครับผมก็ไม่สามารถที่จะกล่าวได้ว่าจะพูดให้เข้าใจได้ทั้งหมดเพราะว่าพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่เกินสติปัญญาของผมนะครับพักสักครู่นึงนะครับแล้วเดี๋ยวมาติดตามตอนต่อไปครับ
เชิญเสด็จพระจิตเจ้าเชิญ เด็จเสด็จพระจิตจางโปรดประทานแสงสว่างกระจ่างฟ้าโปรดนำมาซึ่งแรงร้าวพระจักษุให้มนุษย์ผู้ใจอ่อนยานเด็ดทีดับอับขีคือกิเลส
ท่านผู้ฟังกำลังอยู่กับผมนะครับคุณพ่อวัชรศิลป์กิจเจริญผมกำลังพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับพระจิตเจ้าตามคำสอนของพระศาสนาจักรคาทอลิกนะครับเมื่อพูดถึงองค์พระจิตเจ้านั้นในตอนที่ผ่านมาผมได้พูดถึงว่าพระจิตเจ้านั้นเราไม่สามารถเห็นพระองค์ได้แต่รู้จักพระองค์ได้สัมผัสพระองค์ได้มีประสบการณ์กับพระองค์ได้โดยผ่านทางผลงานของพระองค์นั่นเองนั่นก็คือว่าเมื่อคนเรานะครับมีความศรัทธาอย่างแข็งขันสามารถทำอะไรที่มันเหนือธรรมชาติได้มีพลังแห่งศรัทธาเนี่ยพละกำลังหรือความศรัทธาอย่างเนี้ยเราเชื่อว่ามีพระเจ้าประทับอยู่และพระเจ้าองค์นั้นก็คือพระจิตเจ้านั่นเองนะครับคราวนี้เราพูดถึงหลักฐานสำคัญของเราก็คือพระคัมภีร์พระเยซูเจ้าเองในคำปราศัยอำลานะครับซึ่งก่อนที่พระเยซูเจ้าจะได้เสด็จจากพวกเราไปสู่สวรรค์พระองค์ก็ตรัสให้คำสัญญากับเราไว้ว่าเราจะวอนขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปในบุญยอนนะครับได้บันทึกไว้นั่นหมายความว่าพระเยซูเจ้าเองเป็นห่วงพวกเรามนุษย์นะครับเป็นห่วงอัครสาวกและบอกกับอัครสาวกว่าพระองค์นั้นจะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วกลับไปบ้านแล้วแต่อย่างไรก็ตามพระองค์ไม่ทิ้งนะครับไม่ทอดทิ้งพวกเขาไม่ทอดทิ้งพวกเราโดยบอกไว้ว่าเราจะวอนขอพระบิดาและพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่านจะอยู่กับท่านตลอดไปดังนั้นผู้ช่วยเหลือนะครับบุคคลที่พระเยซูเจ้าได้สัญญาไว้กับเราก็คือพระจิตเจ้านั่นเองจะอยู่กับเราตลอดไปจะอยู่เพื่อช่วยเหลือเรานะครับและนอกจากนั้นแล้วพระเยซูเจ้ายังได้บอกถึงองค์พระจิตเจ้าอีกไว้ว่าเรายังมีหลายเรื่องที่จะบอกท่านแต่บัดนี้ท่านยังรับไว้ไม่ได้เมื่อพระจิตแห่งความจริงเสด็จมาพระองค์จะทรงนำท่านไปสู่ความจริงทั้งมวลนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่นักบุญจอนได้บันทึกไว้เกี่ยวกับการที่พระเยซูเจ้าได้ทรงพูดถึงองค์พระจิตเจ้านะครับว่าสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่พระองค์เสด็จสู่สวรรค์แล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพระองค์จะวอนขอพระบิดาประทานพระจิตเจ้าให้กับเราอะไรที่เรายังไม่เข้าใจอะไรที่เรายังไม่รู้เมื่อพระจิตเจ้าเสด็จลงมานั้นเราทุกคนก็จะมีความเข้าใจแจ่มแจ้งนะครับและเหตุการณ์เหล่านี้ก็เป็นความจริงนะครับเมื่อพระจิตเจ้าเสด็จมาอย่างครั้งใหญ่เลยนะครับในวันที่เราเรียกว่าวันเพนเทคอสเตเราทราบเรื่องราวนี้จากหนังสือกิจการอัครสาวกนะครับในบทที่2ที่พูดไว้ว่าในวันเพนเทคอสเตบรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกันทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้าทุกคนที่อยู่ในบ้านก็ได้ยินเขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคนทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยมและเริ่มพูดภาษาอื่นๆตามที่พระจิตเจ้าประทานให้พูดในเหตุการณ์นี้นะครับท่านผู้ฟังครับเราจะเห็นว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากที่พระเยซูเจ้านั้นได้ถูกจับทรมานถูกตรึงกางเขนสิ้นพระชนม์แล้วก็เสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะครับจากนั้นแล้วพระองค์ก็ได้ประทานพระจิตเจ้ามาให้ตามคำสัญญานะครับในพระคัมภีร์ได้เล่าถึงเหตุการณ์นี้ว่าพระจิตเจ้านั้นอย่างที่เราได้ ุยกันแล้วนะครับว่าพระเจ้าไม่มีรูปร่างไม่มีลักษณะนะครับมองเป็นจิตล้วนเรามองไม่เห็นแต่การปรากฏมาครั้งนี้เป็นลักษณะเหมือนเปลวไฟนะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์นะครับเปลวไฟเหมือนลิ้นแยกไปอยู่เหนือศีรษะของแต่ละคนซึ่งบรรดาสาวกนั้นซึ่งแต่เดิมก็กำลังกลัวนะครับกลัวว่าจะต้องถูกจับเหมือนพระอาจารย์คือพระเยซูเจ้าที่ถูกทหารจับไปทรมานถูกตึงกางเขนกลัวตายเหมือนกันนะครับพวกเขาก็รวมกันอยู่ณที่นั้นและพวกเขาเหล่านั้นที่รวมกันก็ยังไม่มีความมั่นใจในความเชื่อศรัทธาที่มีต่อพระเยซูมากนักนะครับอยู่กันด้วยความหวาดระแวงว่าตัวเองนั้นจะชะตากรรมจะเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบแต่เมื่อพระจิตเจ้านั้นได้ลงมาประทับอยู่กับพวกเขาพวกเขาเหล่านั้นก็เริ่มนะครับในพระคัมภีร์เขาบอกว่าเมื่อพวกเขาได้รับพระจิตเจ้านั้นกลับเริ่มพูดภาษาอื่นๆตามที่พระจิตเจ้าประทานให้นั่นก็คือสิ่งที่ไม่เคยทำนะหรือทำไม่ได้นะไม่สามารถทำได้เมื่อแต่ก่อนเนี่ยแต่ปัจจุบันนี้ทำได้แล้วนะครับจากความกลัวนะครับกลายเป็นความกล้าจากความไม่รู้กลายเป็นความรู้จากเรื่องที่รู้ไม่ค่อยชัดเจนไม่แจ่มแจ้งเมื่อได้รับพระจิตเจ้าก็รู้แจ่มแจ้งจากความที่สงสัยไม่ศรัทธาก็กลายเป็นคนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งความเชื่อความศรัทธาจากการที่กลัวตายกลายเป็นการที่ไม่กลัวตายไม่กลัวใครอีกแล้วพวกเขาเหล่านั้นทำอย่างไรออกจากห้องพักนั้นและไปประกาศเรื่องราวขององค์พระเยซูเจ้าซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากนะครับเขาออกไปประกาศดังเช่นตัวอย่างของนักบุญเปโตรนะครับนักบุญเปโตรได้ยืนขึ้นพร้อมกับบรรดาอักษรสาวกพูดกับประชาชนเสียงดังนะครับท่านทั้งหลายจงตั้งใจฟังจากนั้นท่านก็ได้ร่ายยาวถึงเรื่องราวของพระเยซูนะครับว่าพระเยซูได้ทำอะไรได้สอนอะไรและได้ถูกพวกประชาชนชาวยิวนั้นกระทำอย่างไรกับพระองค์ขณะที่พูดไปอย่างนั้นนะครับปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นในพระคัมภีร์บันทึกไว้ว่าถ้อยคำเหล่านั้นเสียดแทงใจของทุกคนเขาเหล่านั้นคือผู้ฟังนะครับจึงถามเปโตรและอัครสาวกอื่นว่าพี่น้องพวกเราจะต้องทำอะไรเล่าเปโตรตอบว่าท่านทั้งหลายจงกลับใจเถิดแต่ละคนจงรับศีลล้างบาปเดชะพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเพื่อจะได้รับอภัยบาปแล้วท่านจะได้รับพระพรของพระจิตเจ้าพระสัญญานี้มีไว้สำหรับท่านทั้งหลายและสำหรับบุตรหลานของท่านและสำหรับทุกคนที่อยู่ห่างไกลซึ่งองค์ผู้เป็นเจ้าของเราทรงเรียกด้วยนั่นก็หมายความว่าหลังจากที่ได้รับพระจิตเจ้าแล้วพวกสาวกนั้นได้เข้มแข็งมากได้เข้าใจได้ออกมาประกาศยอมตายทีเดียวนะครับประกาศเรื่องอะไรเรื่องราวขององค์พระเยซูเจ้าตามที่พระเยซูสัญญาว่าจะส่งพระผู้ช่วยเหลือใช่ไหมครับจะส่งพระเจ้าที่ทำให้เราเข้าใจความจริงมาให้นั่นก็คือพระจิตเจ้านั่นเองพลังเหล่านี้แหละครับทำให้เห็นว่าองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นอยู่กับพวกเขานะครับแม้ว่าพระเยซูเจ้าจะจากไปแต่พระจิตเจ้าประทับอยู่กับพวกเขาและเป็นพลังให้กับเขาเป็นสติปัญญาให้กับเขาเป็นความกล้าหาญให้กับเขาเป็นความศรัทธาให้กับพวกเขาและสิ่งที่เขาทำนั้นก็บังเกิดผลนะครับดังที่ผมได้เรียนให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้แล้วว่าก่อนหน้านั้นพวกสาวกกลัวมากนะครับแต่มาถึงตอนนี้กลับเป็นคนละคนเลยทีเดียวนะครับดังนั้นสิ่งที่เป็นผลงานของพระจิตเจ้าที่เราเห็นชัดๆนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงชีวิตนะครับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเริ่มจากบรรดาอัครสาวกที่เราเห็นก่อนนะครับแม้ว่าอยู่กับพระเยซูมาตั้งนานแล้วนะครับก็ยังไม่เข้าใจคำสอนของพระองค์แต่เมื่อได้รับพระจิตเจ้าทุกสิ่งทุกอย่างกระจ่างแจ้งเมื่อเข้าใจกระจ่างแจ้งแล้วก็เริ่มลงมือปฏิบัติงานตามพระประสงค์ขององค์พระเจ้าคือแยกย้ายกันไปนะครับแยกย้ายกันออกไปประกาศพระนามของพระเยซูประกาศคำสั่งสอนของพระองค์และจากเหตุการณ์วันนั้นเองทำให้พระศาสนาของเรานั้นได้แผ่ขยายออกไปทั่วโลกนะครับเราถือได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่พระศาสนาจักรของเราให้ถือกำเนิดเกิดขึ้น และก็ได้แผ่ขยายออกไปโดยอาศัยบรรดาอัครสาวกที่ชุมนุมกันอยู่ณที่นั้นและได้รับพลังภายในนะครับผมอยากจะใช้คำนี้เลยนะครับได้รับพลังภายในพลังอันเหนือธรรมชาติจากองค์พระจิตเจ้าทำให้พวกเขาเป็นทหารหาญที่กล้าหาญนะครับออกไปทั่วทุกทิศทุกทางไปยังประเทศต่างๆและผลของการที่พวกเขาเหล่านั้นออกไปเทศนาถึงเรื่องราวของพระเยซูนั้นก็ได้แผ่ขยายมาจนถึงเมืองไทยมาถึงพวกเราณที่นี้ณเวลานี้ณตรงนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวในช่วงต่อไปเราจะได้พูดถึงกิจการงานของพระจิตเจ้านะครับว่าพระจิตเจ้านั้นจะประทานพระพรอะไรต่างๆให้กับเราบ้างนะครับขอพวกเราได้เตรียมจิตเตรียมใจนะครับเราสามารถรับพระพรของพระจิตเจ้าทุกเวลาเลยทีเดียวนะครับบทฟังตอนต่อไปนะครับท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการคำสอนพระศาสนาจากคาทอลิกนะครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่องของพระจิตเจ้าซึ่งเป็นพระบุคคลที่3ในพระตรีเอกานุภาพก็คือพระบิดาพระบุตรและพระจิตทั้ง3รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงผู้เดียวนะครับแต่ประกอบด้วย3พระบุคคลพระบิดาก็คือพระผู้สร้างพระบุตรก็คือพระผู้ไถ่บาปเราและพระจิตเป็นพระผู้ที่ให้ชีวิตกับเรานะครับให้ลมหายใจกับเราเนื่องจากพระจิตเจ้านั้นไม่มีรูปร่างไม่มีลักษณะแต่เป็นจิตล้วนนะครับไม่เหมือนองค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่เสด็จลงมาเป็นมนุษย์เหมือนกับพวกเรานะครับ ดังนั้นพระจิตเจ้าจึงลงมามีความสัมพันธ์กับมนุษย์ลงมาปฏิบัติภารกิจของท่านในรูปแบบที่เป็นสัญลักษณ์ครับเราจะเข้าใจพระจิตเจ้าโดยผ่านทางสัญลักษณ์ซึ่งสัญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้ก็ปรากฏอยู่ในพระคัมภีร์ของเรานั่นเองนะครับคำสอนพระศาสนาจากได้รวบรวมสัญลักษณ์ของพระจิตเจ้าเนี่ยออกมาเป็น8ประการครับผมก็จะไล่เรียงเป็นลำดับไปนะครับประการแรกพระจิตเจ้านั้นเป็นดุจดังน้ำครับสัญลักษณ์สำคัญที่บ่งบอกถึงพระจิตเจ้าก็คือน้ำดังนั้นเมื่อเราเห็นน้ำข้างใดนะครับคราวนี้เมื่อเราเรียนรู้แล้วเมื่อเห็นน้ำก็เปรียบเหมือนพระจิตเจ้าทำไมพระจิตเจ้าเหมือนน้ำเราคิดตามภาษามนุษย์ของเรานะครับประสบการณ์ของเราวันหนึ่งวันหนึ่งเราดื่มน้ำวันละกี่แก้วเราขาดน้ำได้หรือไม่ร่างกายของเราเนี่ย 70% นะครับเป็นน้ำดังนั้นเราขาดน้ำไม่ได้ขาดน้ำแล้วก็ตายดังนั้นประการแรกพระจิตเจ้าเป็นเหมือนน้ำเราชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรานั้นขาดพระจิตเจ้าไม่ได้นะครับเหมือนร่างกายขาดน้ำไม่ได้ชีวิตฝ่ายจิตของเราก็ขาดพระจิตเจ้าไม่ได้เพราะพระจิตเป็นผู้ให้ชีวิตกับเราให้ลมหายใจกับเรานะครับและยังเป็นผู้ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเราด้วยในเรื่องของน้ำนี่นะครับมันมีความหมายที่มากกว่าน้ำที่เราดื่มธรรมดาเป็นน้ำส่งชีวิตก็คือน้ำที่ให้ชีวิตนิรันดรกับเราน้ำที่สำคัญยิ่งก็คือน้ำที่ออกมาจากสีข้างขององค์พระเยซูเจ้าที่ถูกตึงกางเขนนะครับสายน้ำที่เป็นโลหิตเลยก็ได้นะครับน้ำเลือดเลยทีเดียวที่ไหลออกมาจากสีข้างขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าน้ำนั้นก็คือพระจิตเจ้านั่นเองนะครับเป็นน้ำส่งชีวิตน้ำที่ให้ชีวิตนิรันดรกับเราน้ำที่ช่วยชำระบาปของเราดังคำที่เราเคยได้เห็นบ่อยๆนะครับโลหิตของพระเยซูคริสต์เจ้าชำระบาปให้แก่เรานะครับดังนั้นน้ำจึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงองค์พระจิตเจ้าและมีความหมายมากทีเดียวนะครับให้ชีวิตกับเราหล่อเลี้ยงเราชำระล้างเราด้วยนะครับสัญลักษณ์ประการที่สองก็คือการเจิมในศาสนาคริสต์ของเรามาจากธรรมเนียมของชาวยิวนะครับชาวยิวก็มีการเจิมบ่อยเจิมหมายถึงการแต่งตั้งนะครับการทำให้เราศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นหน้าที่บทบาทขององค์พระจิตเจ้าที่กระทำต่อเราก็คืออะไรเจิมเราแต่งตั้งเราให้เป็นคนศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาคริสต์ของเรามีการเจิมอยู่ในหลายพิธีกรรมด้วยกันเริ่มแรกก็คือการรับศีลล้างบาปก็มีการเจิมด้วยน้ำมันนะครับการเจิมครั้งนั้นทำให้เราเข้าสู่คริสตศาสนาเป็นสมาชิกของพระศาสนาจักรเจิมครั้งต่อไปก็คือเจิมด้วยศีลกำลังนะครับการเจิมครั้งนั้นก็เป็นการที่ทำให้เรานั้นได้รับความศักดิ์สิทธิ์ได้รับการต้อนรับเข้าอยู่ในหมู่คริสตชนเป็นคนขององค์พระคริสตเจ้านะครับดังนั้นพระจิตเจ้าเป็นผู้ทำให้เราศักดิ์สิทธิ์พระจิตเจ้าเป็นผู้แต่งตั้งเราเหมือนกับที่พระเยซูคริสต์เจ้าเองก็ได้รับการเจิมเช่นเดียวกันเหมือนกับกษัตริย์ดาวิดก็ได้รับการเจิมเราก็ได้รับการเจิมด้วยพระจิตเจ้าเช่นเดียวกันพระจิตเจ้าจึงเป็นผู้ต้อนรับเราพระจิตเจ้าจึงเป็นผู้แต่งตั้งเราพระจิตเจ้าจึงเป็นผู้ที่ทำให้เราเป็นบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสัญลักษณ์ประการที่3ก็คือไฟครับพระจิตเจ้าเป็นไฟหมายความว่าอย่างไรไฟมีคุณสมบัติก็คือช่วยเปลี่ยนแปลงนะครับไฟช่วยเปลี่ยนแปลงช่วยทำให้สิ่งของต่างๆบริสุทธิ์มากขึ้นเช่นเดียวกันพระจิตเจ้าจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราชีวิตของเราก็มีบาปเยอะนะครับเราต้องการการเปลี่ยนแปลงเราต้องอาศัยพลังจากพระจิตเจ้าช่วยเปลี่ยนแปลงเราจะได้เป็นคนที่ดีพร้อมเหมือนองค์พระเยซูเจ้าขอให้ไฟแห่งพระจิตเจ้านั้นชำระบาปมลทินชำระความคิดที่ไม่ดีของเราชนะนิสัยที่ไม่ดีของเราชนะสิ่งต่างๆที่ไม่เหมาะสมในตัวของเราให้เราเป็นบุคคลที่บริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับเหมือนทองที่ต้องถูกหลอมด้วยไฟพระจิตเจ้าเป็นผู้กระทำหน้าที่นี้ช่วยเรานะครับช่วยเปลี่ยนแปลงเราช่วยชำระตัวเรานะครับพระจิตเจ้าจึงเปรียบเสมือนกับไฟนะครับสัญลักษณ์ประการที่4คือเมฆและแสงสว่างเรื่องเมฆและแสงสว่างเนี่ยในพันธสัญญาเดิมจะบ่งบอกอยู่บ่อยๆนะครับเมฆก็คือ สิ่งที่ปกคลุมทำให้เกิดร่มเงานะครับส่วนแสงสว่างก็ทำให้เกิดการกระจ่างแจ้งทำไมพระจิตเจ้าจึงเปรียบเสมือนเมฆและแสงสว่างเพราะการทำงานของพระองค์นั้นบางครั้งก็ทำงานแบบซ่อนเร้นบางครั้งก็ทำงานอย่างเปิดเผยนะครับดังนั้นสิ่งนี้เองพระจิตเจ้าจึงเป็นเสมือนผู้ปกป้องเป็นผู้ที่คุ้มครองนะครับเราคิดว่าเมื่อเราลองคิดดูนะครับเมื่อตอนที่มีเมฆนั้นเมฆก็ปกคลุมแล้วก็ร่มเย็นดีใช่ไหมครับพระจิตเจ้าก็เป็นเหมือนเมฆที่คอยทำให้ชีวิตของเรานั้นอยู่ในความคุ้มครองอยู่ในความร่มเย็นนะครับส่วนแสงสว่างก็แน่นอนนะครับพระจิตเจ้าก็เป็นเหมือนแสงสว่างในความหมายที่บ่งบอกไว้ว่าเรานั้นจะได้มองเห็นสิ่งต่างๆเข้าใจสิ่งต่างๆพระจิตเจ้าจะเป็นผู้ที่ทำหน้าที่นี้กับเรานะครับต่อไปเป็นสัญลักษณ์ที่5คือตราประทับตราประทับเนี่ยมีความหมายอย่างไรตราประทับหมายถึงสิ่งที่บ่งบอกว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของใครนะครับเหมือนกับยี่ห้อนั่นเองนะครับหรือเปรียบเหมือนกับบรรดาฝูงสิงสารสัตว์นะใครเป็นเจ้าของเขาก็จะทำตราประทับไว้ที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายของสัตว์ต่างๆเหล่านั้นนะครับเราเช่นเดียวกันเราได้รับการประทับตาจากองค์พระจิตเจ้าเช่นเดียวกับการเจิมความหมายคล้ายคลึงกันเจิมก็ทำให้เกิดตราประทับทำให้เรารู้ว่าคนที่รับการประทับตานั้นเป็นคนของใครเราเองโดยผ่านทางศีลศักดิ์สิทธิ์เราก็ได้รับการประทับตาที่ไม่อาจลบเลือนไปได้โดยศีลล้างบาปศีลกำลังและศีลบวชนะครับ3ศีลนี้จะให้ตราประทับกับบุคคลที่รับศีลนั้นโดยไม่รู้เรือนรางคือไม่มีทางที่ลบได้ไม่มีทางที่ลบเลือนออกไปได้นะครับพระจิตเจ้าเป็นผู้ประทับตาให้กับเราดังนั้นพวกเราเองที่รับศีลล้างบาปแล้วศีลกำลังแล้วหรือที่ศีลบวชเป็นพระสงฆ์แล้วเนี่ยก็ได้รับการประทับตาแล้วว่าเราเป็นคนของพระคริสต์นะครับและสิ่งนี้ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ลบล้างไม่ได้นะครับสัญลักษณ์ประการที่6ก็คือมือนะครับมือนี้ทำให้เราคิดถึงมือหรือพระหัตถ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเองที่พระองค์ทรงปกศีรษะของบรรดาสาธารณสิทธิ์เป็นมือของพระเยซูคริสต์เจ้าที่ใช้บำบัดรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วยและเป็นมือของพระองค์เองที่ได้ประทานพรกับเด็กๆนะครับโอบอุ้มโอบกอดเด็กๆด้วยและบรรดาสาวกก็ได้กระทำเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นพระจิตเจ้าจึงเป็นดุจดังมือนั้นก็หมายความว่าเป็นมือที่จะช่วยบำบัดรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยบรรเทาทุกคนอื่นโอบกอดคนอื่นให้ความรักกับคนอื่นให้พรกับคนอื่นนะครับนั้นพระจิตเจ้าจึงเป็นผู้ที่ให้พรจึงเป็นผู้ที่คุ้มครองเป็นผู้ที่ให้ความรักเป็นผู้ที่ช่วยบำบัดรักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยนี่คือพระจิตเจ้าเมื่อเราเองมีความต้องการเช่นนี้เราวอนขอพระจิตเจ้าพระจิตเจ้าจะได้ช่วยเหลือเรานะครับสัญลักษณ์ต่อไปก็คือนิ้วนะครับนิ้วก็เช่นเดียวกันนะครับเราคิดถึงนิ้วขององค์พระเยซูเจ้านิ้วของพระองค์นั้นใช้ขับไล่ปีศาจนะครับใช้ขีดใช้เขียนพระเยซูเจ้าก็ใช้นิ้วของพระองค์นั้นปฏิบัติหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นพระจิตเจ้าเป็นเหมือนนิ้วก็หมายความว่าอย่างไรพระจิตเจ้าก็เป็นผู้ที่มีฤทธิ์ที่จะขับไล่ปีศาจมีฤทธิ์มีอำนาจนะครับนิ้วเนี่ยหมายถึงอำนาจด้วยที่จะบงการสิ่งนู้นบงการสิ่งนี้ชี้ไปนู่นชี้ให้มานี่นะครับนี่ก็เป็นบทบาทของพระจิตเจ้าคือผู้นำทางไปนั่นเองนะครับเป็นผู้สั่งการเป็นผู้เสนอแนะสิ่งต่างๆให้กับผู้คนนะครับและนิ้วนี้ยังเปรียบเสมือนการจารึกการขีดการเขียนการให้แนวทางการให้โอวาทนะครับของพระจิตเจ้ากับมนุษย์เราด้วยและประการสุดท้ายสัญลักษณ์ประการสุดท้ายก็คือนกพิราบนะครับเป็นสัญลักษณ์ประการที่8นกพิราบนี้ทำให้นึกถึงตอนท้ายๆของเรื่องน้ำมหาวินาศนะครับ นกพิราบซึ่งโนอาเป็นผู้ปล่อยไปได้กลับมาพร้อมกับกิ่งมะกอกสดคาบอยู่ในปากเป็นสัญลักษณ์ว่าแผ่นดินนั้นอยู่ได้แล้วอาศัยได้แล้วนะครับดังนั้นนกพิราบเนี่ยจึงเป็นผู้สื่อสารเป็นผู้แจ้งข่าวเป็นผู้บอกข่าวบอกว่านี่อยู่ได้แล้วนะครับแผ่นดินนี้อยู่ได้แล้วที่ไหนอยู่ได้ที่ไหนอยู่ไม่ได้พระจิตเจ้าจึงเป็นผู้บ่งบอกแนวทางชีวิตของเราว่าเราอยู่ที่ไหนได้เราอยู่ที่ไหนไม่ได้ที่ไหนอันตรายที่ไหนไม่อันตรายอาศัยพระจิตเจ้านี่แหละครับพระจิตเจ้าจะได้ช่วยเหลือเราช่วยบอกกับเรานะครับแล้วก็สัญลักษณ์นกพิราบเนี่ยก็เป็นที่คุ้นเคยกับเรานะครับพวกเราคาทอลิกนั้นเวลาถามว่าพระจิตเจ้าคือใครหลายท่านก็บอกเป็นนกพิราบความจริงไม่ใช่นะครับนกพิราบไม่ใช่พระจิตเจ้านะครับแต่เป็นสัญลักษณ์บ่งบอกว่าพระจิตเจ้านั้นเป็นเหมือนทำหน้าที่เหมือนนกพิราบที่สื่อสันติสื่อข่าวแห่งความดีข่าวแห่งความปลอดภัยมาให้กับเรานะครับดังนั้นจากสัญลักษณ์8ประการนี้จึงทำให้เราเข้าใจบทบาทของพระจิตเจ้ามากยิ่งขึ้นและเป็นต้นเราเองนั้นเราก็ได้รับการประทับตราจากองค์พระจิตเจ้าเราได้รับชีวิตจากพระจิตเจ้าแต่บางครั้งเราลืมไปนะครับวันนี้จึงเป็นการทบทวนคำสอนให้กับเราอีกครั้งหนึ่งและที่สำคัญยิ่งก็คือเรามักจะละเลยนะครับที่จะขอพรหรืออัญเชิญพระจิตเจ้ามาช่วยเราในเวลาต่างๆที่เราต้องการนะครับในเวลาที่เราต้องการกำลังใจในเวลาที่เราต้องการแสงสว่างในเวลาที่เราต้องการความช่วยเหลือประการหนึ่งประการใดอย่าลืมนะครับอธิษฐานวอนขอต่อพระจิตเจ้าให้พระองค์นั้นได้เสด็จมาและช่วยเหลือเราในเวลาที่เราต้องการนะครับ
Yeah.
ท่านผู้ฟังครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่องบทบาทของพระจิตเจ้าอยู่นะครับและในตอนนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องบทบาทของพระจิตเจ้าในพันธสัญญานั่นก็หมายความว่าในประวัติศาสตร์แห่งความรอดนั่นเองนะครับถึงแม้ว่าเราจะเคยได้พูดกันแล้วว่าบทบาทขององค์พระตรีเอกานุภาพซึ่งประกอบด้วยพระบิดาพระบุตรและพระจิตนั้นบทบาทของพระบิดานั้นจะเด่นชัดในพันธสัญญาเดิมนะครับส่วนบทบาทของพระบุตรนั้นก็แน่นอนครับชัดเจนในพันธสัญญาใหม่เป็นเรื่องราวของพระเยซูเจ้าอย่างแท้จริงส่วนบทบาทของพระจิตเจ้านั้นก็เกิดขึ้นหลังจากองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเสด็จสู่สวรรค์แต่ในความเป็นจริงแล้วบทบาทของพระจิตเจ้าเนี่ยได้กระทำงานหรือปฏิบัติพันธกิจของพระองค์เนี่ยอย่างซ่อนเร้นตลอดเรื่อยมาทั้งในพันธสัญญาเดิมและในพันธสัญญาใหม่ตลอดจนเหตุการณ์ในพระศาสนาจักรในปัจจุบันนี้องค์พระจิตเจ้าทรงปฏิบัติการอย่างซ่อนเร้นนะครับนั่นหมายว่าทำงานแต่ไม่ได้ถูกพูดถึงอย่างเด่นชัดเราจะเห็นว่าพระจิตเจ้านั้นทรงปฏิบัติหน้าที่เคียงคู่ไปกับองค์พระบิดาและพระบุตรอย่างแท้จริงเราสามารถทราบถึงบทบาทของพระจิตเจ้าได้เริ่มตั้งแต่เรื่องของการสร้างโลกเลยทีเดียวนะครับในพันธสัญญาเดิมได้พูดถึงเรื่องการสร้างและบอกว่าพระจิตเจ้านั้นทรงอยู่เหนือน้ำนะครับพระจิตเจ้านั้นทรงเป็นผู้จัดระเบียบธรรมชาติต่างๆทรงเป็นผู้ร่วมงานในการสร้างสรรค์ขององค์พระบิดาเจ้านะครับในฐานะที่เป็นผู้จัดระเบียบของธรรมชาติต่างๆนอกจากนั้นแล้วในการสร้างมนุษย์พี่น้องคงจะจำได้นะครับว่าพระเจ้านั้นได้ระบายลมหายใจของพระองค์เข้าไปในตัวมนุษย์ทำให้มนุษย์นั้นมีชีวิตนะครับในพระคัมภีร์ได้พูดเป็นสัญลักษณ์ถึงการที่พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยดินนะครับจากนั้นแล้วก็ระบายลมหายใจเข้าไปเป็นลมหายใจของพระองค์เองนะครับพระองค์ให้ชีวิตของพระองค์เองนั้นลงไปในมนุษย์ทำให้มนุษย์มีชีวิตเกิดขึ้นมาลมหายใจนี้ก็คือพระจิตเจ้านั่นเองดังนั้นพระจิตเจ้าจึงมีความหมายถึงผู้ให้ชีวิตกับเรามนุษย์นั่นเองนะครับนอกจากนั้นแล้วเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์แห่งความรอดหรือในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมนั้นเมื่อมนุษย์ได้ทำบาปอาดัมเอวาทำบาปพระเจ้าก็ได้ลงโทษนะครับให้ออกจากสวนเอเดนไปนั้นแต่อย่างไรก็ตามพระองค์ไม่ได้ทิ้งนะครับทอดทิ้งมนุษย์พระองค์ได้ทรงสัญญาว่าจะส่งพระผู้ไถ่ลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ดังนั้นตลอดเวลาแห่งการรอคอยนี้ก็เป็นบทบาทของพระจิตเจ้าที่คงอยู่ในพันธสัญญาที่พระบิดาทรงกระทำนะครับและก็ทำให้มนุษย์นั้นยังมีจิตใจที่จะคิดถึงที่จะมีความหวังถึงการช่วยให้รอดของพระเจ้าโดยการรอที่เราเรียกว่าพระเมสสิยาห์นั่นเองในช่วงเวลาแห่งการเดินทางของชาวอิสราเอลในทะเลทรายนี้พระจิตเจ้าก็ทรงประทับอยู่กับบรรดาชาวอิสราเอลช่วยเขาให้มีกษัตริย์ช่วยเขาให้มีบรรดาประกาศกมาคอยตักเตือนพวกเขาให้เขามีสติให้เขามีความหวังให้มีความไม่วางใจต่อพระเจ้าอยู่เสมอแม้ว่าบางครั้งบางคราวเขาจะหลงไปบ้างแต่ก็อาศัยพระจิตเจ้านี่แหละครับดึงดูดจิตใจของพวกเขากลับมาในหนทางที่ถูกที่ควรกลับมาอยู่ในหนทางที่พระเจ้าได้ทรงกำหนดไว้นะครับและเหตุการณ์ที่สำคัญยิ่งเมื่อมาถึงในเรื่องของพันธสัญญาใหม่นั้นพระจิตเจ้าก็ประทับอยู่กับประกาศกองค์สุดท้ายก็คือนักบุญจอห์นบัพติสต์นะครับทำให้นักบุญจอห์นบัพติสต์เนี่ยเป็นผู้ที่เตรียมทางขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าเตรียมหนทางแห่งการเสด็จมาขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านักบุญจอห์นก็ปฏิบัติหน้าที่ด้วยฤทธิ์เดชขององค์พระจิตเจ้านะครับใกล้เข้ามาอีกก็คือพระแม่มารียาแน่นอนครับบทบาทของพระจิตเจ้าต่อพระแม่มารียานั้นยิ่งใหญ่มากทีเดียวเหตุการณ์สำคัญก็คือการที่แม่พระได้ปฏิสนธินิรมนต์คือให้กำเนิดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าก็ด้วยอาศัยฤทธิ์เดชขององค์พระจิตเจ้านะครับจากนั้นแล้วเมื่อพระเยซูเจ้าเกิดและได้ดำเนินชีวิตในการที่จะเทศนาสั่งสอน จนกระทั่งยอมรับความตายบนไม้กางเขนนั้นชีวิตทั้งชีวิตขององค์พระเยซูคริสต์เจ้านั้นก็มีพระจิตเจ้าประทับอยู่เสมอนะครับและพระจิตเจ้าก็จะได้ทำหน้าที่ของพระองค์ท่านตลอดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าบทบาทของพระจิตเจ้านั้นเคียงคู่หรือร่วมพันธกิจกับพระบิดาและพระบุตรอยู่เสมอแต่ที่เราพูดเป็นช่วงๆเป็นตอนๆนั้นเป็นการบ่งบอกถึงพันธกิจหลักของพระเจ้าของเราแต่ละพระองค์นั้นแต่อย่าลืมนะครับทั้ง3พระองค์นั้นเป็นหนึ่งเดียวกันพระองค์ใดพระองค์หนึ่งปฏิบัติหน้าที่อะไรอีกทั้ง2พระองค์นั้นก็มีส่วนร่วมอยู่เสมอแต่บทบาทหน้าที่หลักของแต่ละท่านนั้นก็แตกต่างกันนะครับดังนั้นพระจิตเจ้าเคียงคู่อยู่กับเราตั้งแต่ในอดีตนะครับและก็ยังคงประทับอยู่กับเราในปัจจุบันและจะอยู่กับเราต่อไปอย่างอนาคตในวันพิพากษาพระจิตเจ้าก็จะเป็นผู้หนึ่งที่ลงมาอยู่กับเรานะครับดังนั้นเราคริสเตียนจึงมีความเชื่อศรัทธาเราทุกคนจึงต้องภาวนาวอนขอต่อพระจิตเจ้าเพื่อให้เราสามารถดำรงตนอยู่ในหนทางที่ถูกต้องมีพละกำลังในการประพฤติตนเป็นคนดีตลอดไปนะครับท่านผู้ฟังครับเรากำลังพูดกันถึงเรื่องของพระจิตเจ้านะครับและครั้งนี้ผมอยากจะพูดถึงผลของพระจิตเจ้าหมายความว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าคนคนไหนมีพระจิตเจ้าประทับอยู่คนคนไหนมีชีวิตที่เต็มไปด้วยพระจิตเจ้าผลของพระจิตเจ้านี้มีทั้งหมด9ประการด้วยกันนะครับในบทจดหมายของนบุญเปาโลถึงชาวกาลาเทียได้บอกไว้ว่าผลของพระจิตเจ้าคือความรักความชื่นชมยินดีสันติสุขความอดทนความเมตตาความใจดีความซื่อสัตย์ความอ่อนโยนการรู้จักควบคุมตนเองนะครับ9ประการนี้นะครับประการที่1ความรักประการที่2ความชื่นชมยินดีประการที่3สันติสุขประการที่4ความอดทนประการที่5ความเมตตาประการที่6ความใจดีประการที่7ความซื่อสัตย์ประการที่8ความอ่อนโยนและประการที่9ก็คือการรู้จักควบคุมตนเองหมายความว่าอย่างไรครับในคำสอนพระศาสนาจักรข้อ736ได้บอกไว้ว่าอาศัยอนุภาพแห่งพระจิตเจ้านี้เองที่บุตรทั้งหลายของพระเจ้าจะสามารถบังเกิดผลได้องค์พระผู้ได้ตอกกิ่งเราไว้กับต้นองุ่นแท้จะทำให้เราบังเกิดผลหมายความว่าใครก็ตามที่มีชีวิตสนิทอยู่กับพระเจ้านะครับภาพเปรียบเทียบก็คือกิ่งที่ติดอยู่กับลำต้นนั้นใครก็ตามที่มีชีวิตสนิทอยู่กับพระเจ้ามีความศรัทธาในพระเจ้ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นบุคคลที่เต็มไปด้วยความรักนะครับ ความรักในที่นี้เป็นความรักที่ให้ประโยชน์กับผู้อื่นไม่ใช่ความรักฝ่ายเนื้อหนังความรักแบบแฟนกันนะครับเป็นความรักที่มีเต็มไปด้วยเมตตาต่อกันและกันเป็นความรักที่หวังดีต่อกันและกันนะครับดังนั้นใครที่เป็นคนอย่างนี้แสดงว่าคนนั้นมีพระจิตเจ้าประทับอยู่นะครับประการที่สองความชื่นชมยินดีความร่าเริงนะครับคนที่มีพระจิตเจ้าจะไม่ซึมเศร้านะครับคนที่มีพระจิตเจ้าจะเป็นคนที่เต็มไปด้วยความรื่นเริงชีวิตที่เต็มไปด้วยการมองสิ่งต่างๆในแง่ดี enjoy นะครับ enjoy กับชีวิตไม่ซึมไม่เศร้าประการที่สามก็คือเป็นคนที่มีสันติสุขสงบสุขนะครับไม่ก่อเรื่องก่อราวกับใครนะครับคนที่มีพระจิตเจ้าอยู่เนี่ยเป็นคนที่มีชีวิตอยู่อย่างสงบนอกจากนั้นแล้วยังเป็นคนที่มีความอดทนได้นะครับนั้นถ้าหากว่าเราจะต้องมีเรื่องมีราวอะไรก็แล้วแต่เราต้องการขอความเพียรทนเนี่ยเราจะลืมนะครับคิดถึงพระจิตเจ้าขอให้พระจิตเจ้าประทับอยู่กับเราและเราสามารถจะเพียรทนต่อสิ่งต่างๆได้ในชีวิตประจำวันของเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราลำบากนะครับต้องอดทนจริงๆเลยบางครั้งโดยอาศัยพละกำลังความสามารถของเราเราก็ทนไม่ได้แน่ๆแต่ถ้าเราอัญเชิญพระจิตเจ้าอยู่กับเรานะครับเราก็จะทนได้อดทนได้นะครับความเมตตาประการที่5นั้นเช่นเดียวกันนะครับคนที่มีพระจิตอยู่ในจิตใจเป็นคนที่มีเมตตาเห็นผู้อื่นอยากช่วยเหลือเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะครับคุณสมบัติของความเมตตาเนี่ยคนที่สัมผัสได้ก็รู้ว่าคนไหนมีความเมตตานะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีความใจดีด้วยคนที่มีพระจิตเจ้าอยู่ในตัวเองเนี่ยคุณทนไม่ได้ถ้าเห็นคนลำบากกว่าตนเองนะครับนอกจากนั้นแล้วยังเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่คดไม่โกงนะครับเป็นคนที่อ่อนโยนใครๆก็อยากอยู่ด้วยและที่สำคัญก็คือคนที่รู้จักควบคุมตนเองคนที่มีพระจิตเจ้าสามารถคอนโทรลตัวเองได้ควบคุมตนเองได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากเป็นต้นเด็กๆในปัจจุบันหรือเยาวชนหรือผู้คนในปัจจุบันนี่ก็ดีครับไม่สามารถควบคุมตนเองได้ทำอะไรตามอำเภอใจนั่นหมายความว่าเอาใจตัวเองเป็นใหญ่ไม่เอาพระมาเป็นใหญ่และตัวเรานะครับก็น่าทบทวนตัวเองเหมือนกันบางครั้งเนี่ยเราก็ทำอะไรตามกระแสไปอย่างนั้นเองเราไม่สามารถควบคุมตนเองได้เมื่อเราอยู่ในอารมณ์ต่างๆเราเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าเราควรจะต้องขอต่อพระเจ้าให้ประทานพระจิตกับเราเพื่อเราจะได้สามารถควบคุมตนเองได้ผมคิดว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเป็นพิเศษทีเดียวเรามักจะลืมไปนะครับเราปิดประตูเราปิดหัวใจของเราเราไม่ยอมให้พระจิตเจ้าทำงานในตัวเราดังนั้นเราจึงพ่ายแพ้นะครับเราจึงไม่มีความรักที่แท้จริงเราจึงไม่มีความสุขเราจึงไม่มีความอดทนเราจึงไม่ใจดีเราจึงไม่ซื่อสัตย์เราจึงไม่อ่อนโยนเราจึงไม่ควบคุมตนเองเพราะเราขาดองค์พระจิตเจ้าดังนั้นเมื่อท่านผู้ฟังหรือพี่น้องคริสเตียนนั้นอยู่ในห้วงอารมณ์แห่งการถูกประจนล่อลวงอย่าลืมครับคิดถึงพระจิตเจ้าเพียงอธิษฐานนะครับข้าแต่พระจิตเจ้าโปรดช่วยลูกด้วยลูกกำลังถูกการประจนอย่างมากทีเดียวลูกกำลังจะควบคุมตนเองไม่ได้ขอพระองค์ช่วยให้ลูกเข้มแข็งให้ลูกสามารถควบคุมตนเองได้จากเรื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นนะครับให้เรามีความใจดีให้เรามีความอดทนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นบุญกุศลสำหรับเรานะครับอย่าลืมครับเรามีของดีอยู่กับตัวเรานะครับพระจิตเจ้าเอ่ยคำว่าพระจิตเจ้านะครับพระจิตเจ้าจะได้มาประทับอยู่กับเราแล้วก็จะช่วยเราให้พ้นจากวิกฤตการณ์ในชีวิตของเราให้ได้นะครับขอพระจิตเจ้าประทานพระพรให้กับท่านผู้ฟังนะครับพระพรต่างๆที่พระองค์ประทานให้กับบรรดาประกาศกพระพรต่างๆที่พระองค์ได้ประทานให้กับแม่มาริยาหรือบรรดานักบุญต่างๆให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีก็ขอให้พระพรเหล่านั้นจงบังเกิดขึ้นกับท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับ
เชิญเสด็จพระจิตเจ้า